Lielā talka šogad notiek vairāk nekā 1400 vietās. To, cik daudz ir talkotāju, organizatori šogad neskaita. Talkas idejas iniciatore un Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece saka, šogad iniciatīvas fokus ir uz to, ka tā ir arī ideju talka, kurā cilvēki sanāk, lai domātu, ko darīt, lai atkritumi nerastos.
Te novērojumi ir tādi, ka kopumā, bez, nezinot, cik daudz ir noglabāts poligonos, atkritumu ir mazāk. Un tā ir labā ziņa. Ka katru gadu talkojot, tomēr mums atkritumi paliek ar vienu mazāk.
Šī iemesla pēc vairākas pašvaldības šogad talkā nepiedalījās, sakot, ka piesārņotu vietu vairs nav. Laikam visaktīvākie talkotāji ir pierīgā, vides sakopšana notiek visā Latvijā un ārvalstīs. Piemēram, šī ir pirmā reize, kad Skotijā dzīvojošie latvieši piedalās lielajā talkā. Stāsta talkas idejas līdzautore.
Brīnišķīgi, ka zemesardzes bataljons 44. Liepājas karos tā talko, kur ir diezgan tāda nepieciešama, tāda īsta talkošana. Studentu bataljons palīdzēja Kapseļielā, bērnu aprūpas centrā. Un brīnišķīgu lielu talku bija šodien Rīgā Lucavu salā, kur gan Lucavu salas atbalstītāji šīs idejas, gan arī cilvēki, kas apkārtnē strādā, bija devušies savākt tos atkritumus, kas tur ir palikuši pēc mazdārziņiem. Piemēram, Cūkmens ir savāts Rēzeknes skolēns, Ančupānos Rēzeknes pusē, un tur ir vairāki simti cilvēku, kas talko. Ir tādas mazas talkas, kur mammas kopā ar savām draudzinēm un bērniņiem vienkārši dodas pastaigā ar ratiem un savāc tos atkritumus, ko viņas redz savā pastaigu ceļā.
Aizsilniece saka, ne visus atkritumus talkotāji var savākt. Piemēram, atsevišķajās vietās atrast arī bīstamie atkritumi, kuru savākšana jāuztic profesionāļiem. Tāpēc tādos gadījumos jāziņo vides dienestam, izmantojot viņu aplikāciju Vides SOS. Par īpašiem atradumiem talkotāji nav ziņojuši. Aizsilniece stāsta, ka kaut kur talku vietā atrasta nauda, bet tādu gadījumu kā pārne, kad uzieti kara laika lādiņi, nav bijis. Rīgas ielās sastaptīja iedzīvotāja Latvijas radio galvenokārt sacīja, ka talkā piedalīsies. Jūs lielajā talkā piedalīsieties?
Piedalīšos.
Kur jūs talkosiet?
Talkosim mājās.
Kur tas ir Rīga?
Jelgo.
Katru gadu talkojat?
Katru gadu.
Jūs talkā piedalīsieties?
Jā, tagad mums lekcijas un pēc tam droši vien būs.
Tad tu apkārtni vai kur jums ir plānots?
Es vēl neesmu iedziļinājusies, bet kaut kur te par Rīgu bija plānots. Nē, nepiedalos.
Kāpēc?
Nezinu, kaut kā neiet man tas viss.
To, cik daudz atkritumu cilvēki būs savākuši, uzzināsim pēc pāris nedēļām. Tad būs zināms arī tas, cik daudz plasmasas talku vietās atrasts. Jo šogad atkritumus arī šķiro, plasmasu liekot atsevišķos maizos. Lielā talka notiek jau 11. reizi. Zāne Mači, Latvijas radio.